Bine v-am regăsit, dragi neascultători! Astăzi l-am avut alături de mine, la o distanță de 1700 km unul de celălalt, pe Denis Tudor, CEO și cofondator la SwissPod Technologies. Este o companie din Elveția care construiește capsule pentru Hyperloop. Ce este Hyperloop? Este un sistem de mare viteză bazat pe tuburi vidate, descris de către Elon Musk undeva prin 2013. Denis a câștigat câteva concursuri legate de Hyperloop, a ajuns să-l cunoască pe Elon Musk, aproape s-a angajat la SpaceX, după cum mi-a povestit el, și am povestit despre foarte, foarte multe lucruri din culise, despre cum s-au întâmplat toate concursurile astea, despre cum și-a asamblat echipa, cum a ajuns să-și creeze acest nou startup, cum a ridicat bani de la investitori, ce planuri are mai departe. Am avut foarte, foarte multe discuții interesante și vă recomand să rămâneți până la final să ne ascultați. Acest episod este susținut de către Banca Transilvania, cărora le mulțumim. Vă invit să ascultați podcastul lor numit BT Talks. Mulțumim, BT. Vă las mai departe să vă bucurați de episod. Enjoy!
Neascultătorii cu Sergiu Biriș.
Ești făcut pentru scenă.
Chiar am fost la TEDx eroilor acum vreo 3 ani în mai. Uh-huh. Și eu credeam că nu-mi place scena, că mă consideram așa mai geeky style, știi? Uh-huh. Și l-am întâlnit acolo pe Dragoș, pe Dragoș București, și mi-a zis: bă, mie mi se pare că ți-e place scena. Zic: bă, nu știu ce să zic, că nu m-am simțit inconfortabil. Și cred că am descoperit de fapt că îmi place scena, știi? Adică, uite, mă uit și la ăștia, la vloggerii ăștia noi de pe internet, care au moda asta nouă, gen Shelly sau... Uh-huh. Așa, care, bă, mi se par foarte cool, adică, nu știu, chiar îmi place ce fac ei, știi?
Mi s-a părut că prezentarea aia a fost poate una dintre cele mai bune pe care le-ai făcut din punct de vedere al, nu știu, interviuri, chestii de genul. Ce mi-a plăcut foarte mult la ea a fost că a fost story mode. Ai povestit o chestie, mi-ar plăcea și azi, dacă poți să povestești un pic. Asta vrea lumea să audă, știi? The story behind it, nu titlurile de ziare, nu... Lumea vrea să vadă insight-urile alea, cum te-ai simțit, ce s-a întâmplat, cum te-ai gândit să ajungi la asta? Deci cumva din unghiul ăla o să vreau să povestim, ok?
Apropo de chestia asta, după TEDx-ul de atunci, apăruseră titluri de-astea prin presă, gen: un student clujean a inventat mașina viitorului. Deci exact așa suna. Adică, în primul rând... Adică,
în primul rând, Cluj nu ești clujan.
În primul rând, da, Cluj este orașul meu preferat din România. Dar n-am avut în viața mea vreo treabă cu Clujul. Adică, ce-a mai fost așa, că l-am ajutat pe George, un prieten al meu, care stă în Cluj. Am stat în București, o perioadă, și de unde sunt eu, din Mangalia. În al doilea rând, mașina viitorului. Adică, nici măcar nu e o mașină și... Nici nu poți să zici că inventezi lucruri, că cel mult descoperi câte ceva sau experimentezi ceva, dar asta inventezi.
Mașina viitor.
Mașina viitor.
De la Cluj. Un student de la Cluj.
Da, un student clujean a inventat mașina viitor.
Da, păi știi cum e, aici. Că le plac titlurile senzaționale și...
Apropo de speech-ul ăla, cred că un... Acum am fost un... Am făcut și anul trecut, în noiembrie, un TEDx speech în Elveția. Uh-huh. Și trebuie să apară chiar acum. Am primit de la organizatori video-ul editat de la ei, să îmi dau acordul că tot e ok. Și o să apară și cred eu că povestea asta va fi mult... Și dacă vrei vorbesc și despre asta, ca să fac așa un translate a poveștii respective... cred că o să fie mult mai bun, dar trebuie să știe toată lumea că poveștile astea de la TEDx în general, în care nu, adică nu a fost un interviu tehnic în care cumva am zis noi ce facem și cum a fost cel la CNN, în Elveția, de exemplu, în care m-am dus acolo în costum și mi-am zis, bă, eu asta fac, știi, adică nu, când este vorba de o povestire, cum sunt cele de la TEDx, nu mi-am făcut eu textul, ca să fiu onest, eu nu mi-am făcut textul, adică eu am participat la textul ăla și am trasat niște idei principale, iar după care cineva m-a ajutat foarte mult. Și în ambele cazuri la TEDx, acel cineva este, ți-am spus de el, că știi, pe Codruț, de la Patria, Codruț Nicolae. El a fost cel care a venit și a pus sare și piper pe povestirea asta, pentru că eu am venit, de exemplu, la TEDx ăsta din Elveția. Am făcut eu că, bă, să nu mai poluăm, că cu viteza, că eu am o părere de genul că singurul mod de transport de mare viteză care poate să fie electric în ziua de astăzi este Hyperloop. Cu o autonomie relativ ok, cu o viteză relativ ok, până la 1200 km pe oră, poți face Hyperloop, dar toată lumea vorbește și de avioane electrice. În schimb, e foarte dificil să ai o autonomie mare, să depășești o anumită viteză maximă. Deci nu prea este cumva, lumea nu prea ar călători cu așa ceva. În schimb, la Hyperloop sunt toate avantajele. Și în fine, eu am venit cu un text de ăsta, băi, nu mai poluați, băi, avem nevoie de Hyperloop, cu eficiență, cu verde, cu clean tech, green tech, cu... Și zice ăsta... Se vorbește cu urât la aici, la voi, în podcast? Sau
să zici ce vrei.
Și zice ăsta Codruț, zice Codruț, coaie, zici că ești Greta. Ne certe, ești să ne certe aici.
Dar auzi, tu cum ai ajuns totuși la Hyperloop? Adică, mi se pare, ok, bun, multă lume face politehnica și așa, dar de acolo până să ajungi la Hyperloop e o cale.
Adică trebuie să-ți recunosc așa, adică când mă întreabă la TV chestia asta, mereu spun o poveste frumoasă, dar aia că vreți să-ți răspund onest, cred că din noroc. A fost
din noroc
a fost, pentru că eu urmăream acum, deci toată povestea, vibe-ul ăsta cu Hyperloop a început prin, dacă nu mă înșel, cred că a fost ceva 2013-2014. Și a venit Elon Musk, care atunci nu era el neapărat foarte cunoscut, era așa, acum a crescut foarte mult în ultimii ani valoarea lui pe piață și marketing, în fine. Și
nu era cunoscut worldwide, era destul de cunoscut în state, cu
da, exact.
La PayPal, a făcut el niște chestii și a scos, exact. Cred că în 2012 a scos, nu? White paper-ul ăla sau ceva, Hyperloop, Alpha.
Cred că în 2013 cred că
2013,
a scos.
Așa.
2013 a scos Hyperloop Alpha și a lăsat-o în aer, așa, o perioadă de vreo 2 ani. Un an și ceva. Și în 2000, pe la sfârșitul 2014, început de 2015, dacă nu mă înșel, a zis, bă, eu nu am timp să fac chestia asta și, adică fac deja SpaceX, Tesla și ce mai fac eu pe aici. Hai să fac o competiție totuși, că tot am zis că am făcut paper-ul ăla și a făcut el, a construit lângă SpaceX, deci SpaceX are în jur de headquarter-ul de la SpaceX și Tesla are în jur de 1000 așa în lungime. Și băi, fix pe lungimea aia, pe mila aia, a făcut el un tub vidat. Și a zis, băi, cine vrea să vină să participe, să facă un vehicul care circulă în tubul ăsta vidat, it's more than welcome, știi, cu ideile voastre, cu... Și eu vă ofer
infrastructura. Adică eu l-am făcut, voi... Eu vă pun la dispoziție. eu vă omor, da. Voi veniți, testați pe el, whatever, jucați-vă, nu? Ceva de genul.
Da, exact. Și s-au înscris foarte multe echipe universitare, gen MIT, Stanford, astea clasice în US, și echipe non-universitare. Și, în fine, el a lansat, ca să ne întorcem puțin apoi, el a lansat concursul ăsta pe Reddit, pe toate platformele astea în care era el activ atunci, că nu știu dacă știi că și-a strâns Instagram-ul, că
A, și Facebook. Da, da, și așterg Facebook.
Twitter. L-aș provocat pe Twitter, că ai zis că n-are curaj să le șteargă și l-a șters. Și că se certa cu Mark Zuckerberg cu chestia cu AI-ul, știi?
Ah, da, da,
și,
da, da, da.
A lansat asta pe Reddit. În fine, și unul dintre actualii mei foarte buni prieteni din state, atunci nu-l cunoșteam, cine este, Richard, a scris un subreddit la un gen de la de răspuns la
un
post,
forum,
știi?
Un comment.
Și a spus așa, cine vrea să creeze echipa Reddit-ului? Adică, gen, bă, dacă toată lumea și-a făcut echipă și participă și sunt, nu știu câte erau atunci, vreo 9.000 de echipe deja înscrise, bă, de ce să ne facem noi o comunitate din Reddit, să facem noi echipă, că toată lumea pe aici și prin US citește Reddit-ul și hai să ne facem noi un branding, se cheamă Reddit Loop, gen. Uh-huh. Și a zis, cine vrea să fac chestia asta, să dea gen like la comentariu. Și am strâns acolo 30 de like-uri la comentariul lui și ne-am strâns 30 de oameni total necunoscuți, like random, de pe toată planeta asta.
Wow!
Și, în fine, am deschis repede un channel de ăsta pe Slack, unde i-am băgat pe toți ăștia și am zis, bă, eu sunt Denis, fac asta, știu asta, pot să ajut aici. Bă, eu sunt Thomas, lucrez la NASA, asta e caz real. Eu sunt Thomas Ambot, lucrez la NASA, știu să am experiență în 10 ani să fac rachete. Eu sunt Brent Lesser, project manager la nu știu ce chestii de-astea, proiecte de genul ăsta, știu să fac project management. Bă, eu sunt, cine mai era? Eu sunt Frank Zhao și lucrez la Sony, sunt din China și știu foarte multă electronică, vă ajut la electronică. În fine, și eu eram foarte pasionat la momentul ăla, apropo de poli și așa, și eram ușor frustrat de, poate o să vezi dacă scrii Blind People Navigation pe YouTube, o să vezi că am avut un proiect cu oameni orb, cu procesări de imagini, cu descoperit, cu clasificat obiecte în jur, în fine. Și am fost la o sesiune de asta de comunicări științifice, știi cum e la noi la poli, bă, și am zis, bă, ce proiect cool, adică eu eram 100% sigur că voi câștiga. Bă, și eram frustrat, foarte frustrat de competițiile astea din România. Bă, mai sus de locul 3, nu ieșea niciodată locul, mai mult de locul 3. Zic, bă, fac ceva greșit, nu știu, că eram foarte ambițios, că vreau să reușesc și eu să iau locul 1. Uh-huh. În fine, m-am înscris și eu cu ăștia și făceam roboți. Asta era concluzia ce am plecat. Deci făceam roboți și știam software embedded, știi, embedded systems, mai mult decât, mai mult pe roboți, pe chestii genul ăsta. Și am zis, bă, hai că mă duc acolo la ăștia și ajut la control. Că era un sistem, eu am avut la sistemul ăsta un... O să spun, să te spun mai încolo. Și zic, bă, eu știu să fac control și la asta mă obicei, la asta pot să vă ajut. În fine, și ne-am zis, bă, Thomas, dacă tu ai 10 ani de experiență la NASA și știi să faci project management pe rachete, bă, tu ești CTO. Aia e.
Ăla e rolul tău.
De asta ești, da, ești, adică faci, până la urmă, Hyperloop, tot o rachetă ești. După care zici, bă, tu știi să faci project management? Da, și bine, tu ești CEO. Bine, nu ne-am numit așa, erau project manager, technical lead și după eram, de exemplu, control lead pe chestiile astea de algoritmi, pe capsul. Și, în fine, ne-am strâns noi 30 de oameni așa din jurul lumii, foarte, băi, eram cel mai mic din echipă și eram așa...
Cât aveai? 20...
Am avut tot...
21,
21-22, ceva genul ăsta aveam. 21 aveam în 2015 și pe aia, da, 21 a fost când am început. Și, în fine, am început noi așa, au fost 10.000 de echipe înscrise, am făcut submit de design-uri la anumite stagii și... Ne-am calificat în primele 100 în lume, din astea 10.000 cu echipa asta, o echipă super bună, experimentată. Din nou, eu eram cam cel mai neexperimentat și cel mai mic din echipa asta, dar cred că eram super curios, știi? Și cred că curiozitatea e o calitate foarte importantă în viața unui om, special în profilul ăsta de tech. Și,
da, absolut. Altfel, stai pe loc.
Exact, știi, adică mi se pare că dacă ești curios, bă, chiar dacă nu te duce capul sau bă, chiar dacă, nu știu, cred că poți compensa dacă îți dorești cu adevărat, știi, cred că mai, uite, de cum povesteai și Tibi Ușeriu, că bă, nu sunt eu mare atlet, știi, dar bă, psihicul și dorința mea de a termina chestia asta și de a câștiga a fost mult mai mare ca la ceilalți și de asta am și făcut-o, știi. Și am fost în state în ianuarie 2016, ne-am întâlnit acolo și ne-am întâlnit pentru prima oară în persoană, la oamenii care lucrau pe internet, prietenii de pe internet.
Voi toată asta ați făcut-o remote?
Exact cum o fac așa cu tine, gen pe video, pe video call, prietenii mei virtuali, știi? Uh-huh. Și ne-am întâlnit acolo, foarte fani, nu știu ce, au anunțat ăia premiile, ci în locul... Deci trebuia să se califice vreo 30 de echipe în finală și au anunțat așa o listă cu echipele calificate și după au dat și niște premii, de la 5 până la 1. Și nu ne aflam în lista aia și au zis, bă, locul 5, locul 4, locul 3, locul 2, zic, bă, aia e, na, mulțumim de participare. Da, nasol, așa ne simțeam puțin, știi? Și ca să vezi, de fapt, era locul întâi, știi?
Foarte tare.
Și da,
asta a fost
ianuarie 2016 a fost asta.
Ianuarie 2016 și a fost concursul ăsta, voi l-ați câștigat. Cred că ai povestit atunci la TEDx că 27 din 30 s-au și dus la parte, adică nici n-au mai stat
nu,
să vadă.
Asta este ianuarie 2016. Okay. Asta este ianuarie 2016, cronologic vorbim. Uh-huh. Și acum noi am fost doar cu un design face, cu calcule, bă, uite, așa ar arăta levitația, așa îmi face controlul, propulsia, cam despre asta e vorba, așa ăsta e puzzle-ul de sistem. Uh-huh. Cam așa ne-am face. Și cu ideea asta, având un design foarte complex, am câștigat premiul de design. Dar prima competiție a fost design și testing, știi? Și la un an distanță, ianuarie 2017, noi trebuia să venim cu un prototip pe care cumva se baza pe designul ăsta, știi? Și, bă, noi nu eram nimeni în drum, adică, îți dai seama, eram niște oameni de pe internet care au reușit să pună cap la cap niște design-uri și niște chestii cu niște design-uri cu software-uri piratate și, dai seama, adică stilul ăsta, știi? Adică
cu ce ați avut și voi?
Eram. Exact, ce am avut. Bă, dar cel mai important, cred că a fost faptul că eram super curioși și că am reușit să compensăm lipsurile astea cu ce avem noi.
Dacă stați, dacă ai fi stat pe stai, că n-am aia, că n-am nu știu ce, că n-am softul.
Exact, cred că mereu se găsesc scuze.
Motive,
știi?
Să nu faci sunt destul.
Exact, adică mereu, exact, cum e cu sala la mine. Zic, bă, ce m-aș duce la sală, știi, bă, dar azi, bă, nu, că... Bă, azi e norat, așa, știi, da. Plouă, știi, și bă, până mă duc și așa și... După care zic, lasă că merg mâine și pe aia mă trezesc dimineață și trebuie să mă la birou și n-am chef să mai fac geanta de sport. Zic, lasă, hai că nu mai fac geanta, că mă întorc acasă și plec după aia, știi? Și după aia când zic, mă sună telefon, stau până la 9 seara la birou și pe aia zic, bă, unde mă mai duc la sala acum, știi? Deci mereu găsesc scuze, știi? Dacă nu ai chef să faci ceva, mereu găsesc scuze. În fine. La noi nu a fost așa, bă, noi chiar vreau să facem asta și era foarte fun pentru noi, știi, pe lângă facultatea pe care o aveam. În același timp eram și, în sfârșit de găsim și eu, eram super curios să văd ce înseamnă un internship și am fost refuzat, nu știu, la multe de astea din București companii. Bă, picam, nu știu, mereu picam, adică nu cred că făceam ceva greșit, bă, dar picam, nu înțeleg, nu am înțeles niciodată. În fine, a fost o companie de asta care făceam și internship. Am fost în state, m-am întors din în România, eram în sesiune, adică a fost ca dracu așa. Și am venit înapoi și nu mai aveam nici, adică noi trebuia să construim chestia asta într-un an și competitorii ceilalți 29 erau universități și cumva bugetul pentru universități, știi că se alocă din bani de unde vin banii aia ce fac în universități. Și zic eu, bă, da, adică trebuie să facem rost de bani cumva să facem chestia asta, trebuie să ne folosim de povestea asta și să facem rost de bani. Și am lansat o campanie de crowdsourcing pe Indiegogo, cred că încă poți să o vezi, că rămâne istoricul acolo.
Pe Indiegogo, ok.
Da, am luat cred că vreo 70.000 de dolari, dacă 65, în fine, numărul ăsta, în jur de numărul ăsta. Plus, cred că cel mai mult a contat faptul că am avut un parteneriat cu... cu o companie de asta din Silicon Valley. Nu-i spun numele, că nu vreau să fac reclamă.
Ba nu, spune, că aici îți bagă blană, totul e pe nume. Poți zici ce vrei tu.
Nu, lasă, nu. Nu, la compania.
Pornhub sau ce? Nu, stai că... Dar fii atent, stai, trebuie să zici un pic, că știu niște detalii, trebuie să zici un pic că ați făcut campania pe Indiegogo, dar n-ai luat banii din prima, adică nu i-ai luat foarte simplu, nu?
Nu. Oricum nu m-am ocupat, nu știu detalii foarte mult. Eu, ți-am zis, eram pe partea de control, eu mai ajutam așa cu o mică promovare. În fine, au venit două companii mari. Una care face senzor, chestii de genul ăsta în electronică, electromechanical, ceva de genul ăsta, știi? În domeniul ăsta. Și una, las să-i spun numele, Soylent, cea care face lapte de ăsta de soia, știi?
Da, ok.
Bă, da, au vrut să ne sponsorizeze, știi, cu bani să facem capsula asta. Și ceilalți ne-au dat laboratoare, ne-au dat...
mai zi.
Ne-au dat tot felul de instrumente dar reușim să ne creăm ce vreau să facem. În fine, și okay. Biroul și altele. Și a trecut toată primăvara și a venit vara, eu eram student încă. Și aveam internship-ul ăla de făcut și eram foarte așa la limită cu bugetul, nu știam exact cum va funcționa treaba și până la urmă am făcut rost de banii ăștia și trebuia să plec în state să construim ce aveam de făcut, știi? Și eu eram intern la compania asta din București și eu era într-o vineri după amiază, așa toată lumea se pregătea să plece acasă, știi cum e corporație. Că și
bă, de luni îmi pare rău, da.
Și exact, bă, de luni. Am zis la șefa mea, bă, de luni, bă, nu mai pot să, bă, scuză-mă, uite, am biletul de avion, trebuie să-mi pregătesc eu puțin, așa. Bă, de luni nu mai vin, adică nu știu cum se întâmplă și cum le așezați.
Bă, nu mai vin.
Exact. Și șefa mea direct a zis, bă, stai că nu se poate, că trebuie cel puțin 2 săptămâni, că nu știu ce. Și zic, bă, nu înțelegi că eu de luni, adică, bă, nu mai vin, adică, și, în fine, zice, nu, am fost la directoarea corporației în România și zic că, încă țin legătura cu ea și pot să zic, băi, Delia, uite care e faza, nu mai pot să vin de luni și... Am avut norocul că de le-ați bădute, știi, adică stai liniștit, înțeleg. Și cumva prin ea am reușit, știi, să scap repede. Cumva mi-am scris pe o demisie de aia așa pe cot acolo, pe genunchi. Și mi-am făcut repede bagajele cât am avut eu acolo și am plecat în state. Băi, și nu, deci eu am plecat în state și practic eu nu știam unde plec, înțelegi? Aveam un bagaj mare, deci un bagaj de la extrem de mare după mine, în aeroport și eu, în București, trebuia să zbor București-Istanbul, Istanbul-San Francisco. Și eu eram în aeroport în București, dar eu nu știam ce fac după ce ajung în aeroport acolo, adică nu aveam un plan, știi? Și am plecat, am zis, bă, văd eu ce fac, nu... Și aveam repet 21-22 de ani. Și am ajuns în San Francisco și zic, bă, ce fac acum? Că eu vorbeam cu ăștia pe Slack, ăștia fiind locali, bă, stai puțin că mai trebuie să vină și alții din afară, că de-avea cum ne strângem. Și zic, bă, ok, ne strângem, dar eu ce fac, știi? Adică...
E unde dorm.
Exact. Și a venit o colegă de asta care cumva ne știam doar de pe internet să mă ia de la aeroport. Și m-am văzut un motel de la obscur, like super cheap, știi, adică modul ăla. M-am dus acolo și fine, a stat o săptămână la hotelul ăla și după o săptămână au venit și ceilalți care trebuia să vină din Nigeria, India, Canada, gen din toată, de pe toată planeta asta. Și ne-am închiriat o casă de asta cu Airbnb în Redwood City, unde era mai ieftin. Era, și noi aveam birou la Menlo Park și laboratoare, fix lângă compania unde ai făcut tu exitul ăla. șmecher. Și
lângă Facebook.
Acum exact, acum clădirile alea fac parte din Facebook. Deci era connected to Drive și era perpendicular pe strada unde e Instagram-ul, știi?
Mm-hmm.
Acolo. Zona aia era.
Și practic aveați banii aia din campanie.
Aveam
banii din
campanie.
Sponsorships. Și
Și niște birouri unde nu plăteam absolut nimic și materiale oferite de ăștia, de la T Connectivity.
Mm-hmm.
Dacă zic numele acum.
Gata. Și dar nu te-am forțat, ai zis-o tu.
Am zis-o până la urmă. Și da, ne-am strâns acolo, am început să facem capsula, așa, să lucrăm la capsula. Asta a fost foarte cool, așa, adică stăteam toți vreo 15 într-un Airbnb de ăsta și erau 7 camere, stăteam cam 2 în cameră, așa, dar cumva semi-studențești, așa, că erau cam adulți ăștia în echipa mea, dar cumva era și cool. Adică lucram, țin minte că lucram luni, vineri, vineri seară, după care sâmbătă era liber și duminică ne strângeam din nou ca să putem să facem planul pentru săptămâna care urmează.
Și cât timp ați avut la dispoziție să faceți?
Păi noi ne-am strâns până în campania, până știi cum toate procesele astea au durat din sfârșitul ianuarie 2016 până la sfârșitul mai 2016 și noi am plecat sfârșit de mai, început de iunie atunci.
Uh-huh.
Și am stat, în fine, a fost foarte cool vara aia acolo. Cumva sâmbăta, deci vineri seara era pe party toată casa aia cu Airbnb-ul, era un haos total. După care sâmbătă plecam prin San Francisco și mereu închiriam mașini de alea cool și decapotabile, ne dăm pe acolo, ha-ha-ha, foarte tare a fost perioada asta. Mm-hmm. A fost așa, o chestie nemaipomenită și din punct de vedere al experienței cu oamenii cu care lucram. Și, de exemplu, cu Richard, cu cel care îți pusese încă da comentariul ăla, m-am prietenit foarte bine și am plecat cu el la un moment dat într-un weekend ăsta foarte cool. A fost... pentru că tatălui era secretarul de stat din California și avea niște case de astea de vacanță super mișto și avea un iaht, în fine, și au fost niște parcuri de astea foarte cool.
Foarte
așa.
Tare, da.
La un moment dat a venit un cofondator de la Tesla și a intrat și la noi în echipă. Și el a făcut primele baterii la modelul S. Dacă ai un prieten cu Model S, te uiți pe baterii undeva, pe pressure vessel, scrie numele lui cumva undeva pe acolo. Și cumva ne-am spus și o gașcă foarte cool. În fine, eu m-am întors de acolo ceva gen noiembrie 2016. Și după am mai făcut un drum că, în fine, când m-am întors aici, lucru pe care l-am făcusem în state în perioada aia, nu era chiar terminat, adică mai aveau chestii de făcut, însă aveam o echipă care făcea asta acolo și am zis, bă, rămân remote oricând, la orice oră, rămân pe call, pe video call și vorbim și cumva live. Uh-huh. M-am făcut ăsta acum, stai că nu înțeleg jobul ăsta, știi? Bă, am avut o revelație, că mi-am dat seama ce înseamnă consultant. Dar în fine, exact, știi, pe genul ăsta. Și după care m-am băgat să fac filtre digitale. Deci asta puteam să fac remote din România, pentru că eu trebuia, eram anul 4 și trebuia să mai fiu în România să termin facultatea. Bine, eu am pornit-o și prost, pentru că mi-am dorit foarte tare să fiu șef de promoție și am reușit până la urmă să fiu șef de promoție, dar păi, adică în afară de faptul că zic ție acum în podcast să am știut de promoție, nu m-a ajutat cu ceva, știi?
Felicitări!
Exact!
Băi, ești bine, boss!
Bravo. Exact!
Bravo!
Bravo, mă! Și, în fine, după care competiția de testare era ianuarie 2017. Și era fix era fix suprapusă cu sesiunea. Deci așa arăta sesiunea, așa arăta competiția, gen... Și am zis, bă, n-am cum să ratez chestia asta, am muncit de un an și ceva, adică două încolo de treabă, eu trebuie să mă duc la competiție. Băi, și surprinzător, profesorii de la Poli m-au înțeles, mă, și mi-au, uite, băi, nu mi-au plăcut multe chestii acolo și putem intra în discuția asta, dacă vrei, dar, bă, chestia asta, bă, chiar și acum le mulțumește, adică chiar au înțeles că, bă, nu pot să vin la examene și mi-au făcut o sesiune specială. Într-o săptămână, ai zis, bă, 5 examene, într-o săptămână le dai pe toate când vii. Zic, bă, bine, mi-asum asta, vedem noi cum facem. În fine, am plecat la competiție în state, ajungem acolo, bă, multe chestii determinate, eu mă așteptam să ajung acolo să meargă și zicem, gata, hai că dăm drumul, știi? Bă, multe chestii determinate, multe probleme de-astea de... Na, până la urmă era un produs, bă, arăta o chestie scalabilă și foarte cool, așa, adică 3 metri lungime, 2 metri înălțime, adică destul de mare, știi, o mașinărie de-asta foarte puternică, știi? Și, dar erau, adică, era un mod ăsta de lucru tot în garaj style, știi? Adică nu...
Era foarte profi.
Nu era ceva profi, gen să vină un fir, cum trebuie să vină un fir, twisted și tot felul de nebuni de genul ăsta, nu erau. Și, bă, tot felul, adică mai mișcam puțin capsa, stai că se desprinde ăla, mai pune niște scoci acolo, stai ușor, că stai că nu e așa, știi? Și, în fine, am zis, bă, nu are rost să o facem așa, că hai să o luăm de la început, că tot avem schematicul ăsta, să facem ca lumea. Și am început totul așa pe picioare, nopți pierdute, nedormite, adică au fost 2 săptămâni și pe fusul celălalt. 2 săptămâni super așa aglomerate. Și în fine o punem noi pe picioare, mergem la SpaceX, testăm acolo, eșuăm de multe ori, ba, stai că a luat... la un moment dat s-a aprins un senzor, gen, a luat foc, stai puțin că stai că schimbăm imediat, nu știu ce, știi? Și când am zis că facem noi testul suprem, unde era Steve Davis, directorul la SpaceX, Elon Musk a apărut doar la sfârșit, o să povestesc. Era asta, care e al doilea om din SpaceX, știi? Steve Davis, bă, hai că să vedem, eram singura echipă cu levitație activă. Înseamnă că aveam niște magneți și îi rotam magneții ăștia cu viteză foarte mare și se creau un câmp magnetic care inducea niște curenți în șina de aluminiu, care inducea un câmp magnetic secundar și așa apărea levitația. În schimb, șina aia avea multe chestii parazitice în ea și era unstable, știi? Și algoritmul ăsta am lucrat de stabilizat capsula și... când să dăm drumul să arătăm testul suprem cu stabilizatul capsulei, nu pornea nimic, adică nu merge absolut nimic, știi? Și băi, deci îmi venea să plâng, știi? Adică
a fost
eram...
un moment de ăla, nu vă spălați, dar l-ați băgat în priză.
Băi, exact. Deci eram, capsula era pe niște roți separate, știi? Capsula asta nu avea roți, că levita. Și era pe niște roți separate pe care împingeam noi așa. Și era un bump de ăla, știi cum sunt în state de ăla de intersecții. Și noi l-am împins prin SpaceX pe acolo și am sărit peste un bump de ăla. Când am sărit peste un bump de ăla, s-au decuplat ceva un invertor. Și din soft era că, bă, dacă cumva primim faptul că eroarea asta nu e conectat un invertor, nu avem cum să facem levitație, nu pornește nimic, e chestie de safe, știi? Ca să nu se întâmple lucruri hazard. Păi și nu îmi dădeam seama. În fine, au zis că da, hai, testați mâine, așa, gen o bătaie de aia pe umăr, așa.
It's okay.
Bă, și când să plecăm de acolo, mi-am dat seama că am văzut ăla puțin desprins, așa, conectorul ăla de la bump-ul ăla. Și zic, mamă, ăsta era, știi, în fine, am testat până la urmă, a fost totul bine, dar tot am avut mici bug-uri, așa, știi, adică, băi, gândește că noi am făcut manufacturing de capsulă gen iunie, ianuarie și o parte a fost remote, așa, știi, adică, na.
Oricum, mi se pare senzațional faptul că ați reușit să faceți un proiect atât de complex în marea lui parte remote. Deci mi se pare ireal. Adică fără... Nu-mi dau seama ce v-a trebuit.
Bă, a fost și echipa foarte cool. Cred că în asta a stat...
Da, oamenii. Și pasiune. Cred, dar altfel ideea n-ai cum să stai atâtea nopți nedormite și să... pe Slack.
Eu cred că, uite, de exemplu, cum erau ăștia acum 100 de ani, gen... Einstein, Bohr, Schrödinger și toți de genul ăsta. Ăștia au făcut ceva și au rămas așa în istorie, știi? Dar în știința modernă sau în tehnologia modernă, nu cred că mai este vorba de un individ care poate să facă o chestie singur și, bă, uite, ai descoperit asta singură chestie. Cred că secretul e să ai o echipă foarte strong, care cumva colaborează foarte bine, toți care drive în aceeași direcție și, bă, așa se face, știi? Nu cred că în tehnologia sau în știința modernă mai este vorba de chestii individuale, știi? Mm-hmm. Pentru că implică foarte mult lucru și lucru trebuie împărțit și fiecare trebuie să aibă expertiza aia și să știe să colaboreze. Cred că cel mai important e să fii curios, să știi să colaborezi. Cred că asta e cel mai important nowadays. Și, în fine, au fost 4 premii care s-au acordat din nou în ăștia ultimii 30. A fost premiul de safety pe care l-a luat MIT, premiul de viteză care l-a luat Munich, premiul de construcții pe care l-a luat Delft și noi, astea erau premiile oficial anunțate, știi? Uh-huh. Și s-au dat din nou, deci aceeași poveste așa, și la sfârșit a zis că și ultimul premiu pe care nu l-am anunțat și este premiul special, este premiul de inovație, pentru că ei au anunțat să-ți anunțe astea primele trei premii și au spus pentru singura echipă non-universitară calificată în finală să acordă premiul de inovație și eram, practic rămăsesem 3 oameni la premierea asta, eram eu cu Thomas și cu Brent. Thomas era technical lead-ul și Brent era project manager. Și nu ne-a venit să credem că ți-am zis, am avut probleme, adică la testări nu, am avut un design foarte complicat și am avut probleme și totul remote, adică a fost așa.
De ce v-a dat premiul de inovație? Ce ați avut voi față de ceilalți?
Păi am avut, de exemplu, un pressure vessel, unde am reușit să menținem presiunea înăuntru, deci cumva un om ar fi putut sta înăuntru, știi? Wow, și ne-am pierdut presiunea din exterior. Și am avut sistemul ăsta de levitație activ, care a fost foarte complicat de făcut. De exemplu, uite, MIT a avut un sistem foarte safe, dar MIT a venit cu o capsulă, like niște fiare, cu o levitație pasivă, adică un bunch of magnets, și nici măcar n-aveau, trebuia să fie împinsă de o altă mașină electrică oferită de SpaceX, de Tesla, mă rog, și controlul era făcut cu un Arduino, gen, like, push it, then dacă ăla se desprinde și se oprește propulsia, break it. Știi? Adică aia a fost toată logica la MIT. Uh-huh. Noi aveam cu state machines, cu levitație, cu algoritmi de stabilitate la când începea, când descoperea o anumită poziție nefavorabilă a capsulei față de șina pe care ofera SpaceX. În fine, ceva foarte complex. Uh-huh. Adică a fost canaiba. Și, în fine, ne-am aruncat la designul ăsta și am respectat designul, știi, singurele schimbări pe care le-am făcut au fost strict din să mai simplificăm puțin procesul de manufacturing, dar nimic mai mult decât
foarte decât tare. Și am o curiozitate, cum e că bănuie că ați interacționat și cu Elon Musk?
Băi, da, deci la prima
n-am văzut nici că el să povestești un pic despre asta. Bine, tu ai interacționat până la urmă de mai multe ori cu el. Cum e ca...
Deci eu pe Elon Musk l-am văzut de 4 ori în viața mea. L-am văzut prima oară la competiția de design în care nu am schimbat absolut nicio vorbă, că a fost pe stilul bodyguard style, în care nu s-a apropiat nimeni de el. Eram și în Texas și după când la primul de inovație am stat de vorbă, a venit cu noi, a stat de vorbă 5 minute, like awesome, yeah, good job guys, o îmbrățișare, high five, inovație, kisses și atât. După care, și pe aia povestea continuă cu Arlu, ca să continui cu asta și să spun cum s-a întâmplat. După nu ne-am mai lăsat să participăm cu echipa Arlu în competiția asta, din... Nu știu ce
anul
motiv.
Următor? Gen, asta se face în fiecare august, an? Sau?
Era, stai puțin, era august 2017. Uh-huh. Și nu am avut niciun motiv pentru care nu am fost lăsați anyway. Cumva așa a fost. Și da, ne-a spus că putem să venim cu o altă capsulă să testăm din nou. Și am fost din nou cu o altă capsulă. Cred că din nou am fost by far așa, cumva, the best.
Dar aceeași, n-am avut niciun... Erați aceeași echipă?
Mai veniseră niște tip noi în echipă, dar cumva core-ul a fost la fel. Și atunci din nou am vorbit foarte puțin high five, salut, salut. Da, voi sunteți aia, da, n-ați mai participat oficial, salut, salut din nou. Și atât. După care știu, eu visam la chestia asta long term, bă, hai să facem hyper, bă, și cumva schimbă paradigma în transport, o chestie foarte inovativă și din nou, cred că hyperul poate să fie singurul mod de transport de mare viteză sustenabil în momentul de față cu tehnologiile de care beneficiem. Și echipa asta din board, toți co-founders, au avut un proces ăsta de vot în care am zis, bă, ce facem mai departe, că la competiție nu mai avem cum să venim, pentru că ne-a spus că de acum încolo nu mai aveți cum să veniți la competiția asta. Un plan de business nu aveam neapărat pe tema asta, chiar dacă cumva aveam niște sponsorizări foarte mari pentru competiția asta numărul 2, unde nu a fost inclus oficial și cumva era tot vibe-ul ăla de Silicon Valley, uite ăștia de pe Reddit au luat premiul de inovație și toate chestiile de genul ăsta. Și cumva numai ăștia au votat să facem drone, gen cu Arlup, știi? Și nu am mai avut o...
Tu vrei să faci altceva.
Motivat, dar nu vreau să fac drone. Nu-mi plac drone.
Ei au vrut practic să transforme echipa asta într-un startup care să producă niște bani și au zis unde ne pricepem drone. Hai să facem drone.
Da, exact. Și au zis, uite ce competiție era. Drone face Boeing o competiție pe o dronă pentru un om, gen. Și încă lucrează la ea. De atunci încă lucrează. În fine, și... I-am zis, bă, uite, lui Brand, i-am zis, bă, cumva ești fratele meu și vei numi fratele meu pe viață și cu toți de aici, oricând și așa, bă, dar nu mai cred în chestia asta, pentru că, bă, eu chiar vreau să fac Hyperloop, știi, adică nu vreau neapărat să fac drone și nu am nicio pretenție și oricum a fost asta stabilită de la început, cine pleacă, pleacă fără nicio condiție și, bă, plec, nu am, nu mai am chef să fac asta cu dronele, știi, nu.
Da.
Și momentul ăla a fost așa, bă, ce fac, știi, adică stai puțin, plec, dar unde plec, știi, adică what's the plan? Și am aplicat la MIT, la PhD și la master la IPFL și am fost admis la MIT, dar nu am avut TOEFL exam-ul, știi, scorul de engleză. Apropo, am dat fail la TOEFL exam, nu o dat, nu de 2 ori, de 10 ori.
Du-te, mă!
Serios, am dat cel mai mult, am dat 83 la TOEFL. Și ăștia cereau, mai cerut, bă, ești admis, bă, dar trebuie să dai până data de între 95 și 100, dacă vrei. Și zic, bă, uite, am încercat, bă, de 10 ori am încercat, jur, știi, adică, nu, de 8 ori, că am, to be honest, de vreo 7-8 ori, ceva de genul. Sau, uite, am încercat de 7-8 ori, bă, uite, atât s-a putut, știi, adică, ideea e că...
N-ai încercat să iei examen... ore sau ceva?
Ba da, am făcut meditație, am lucrat, bă, da, e un examen în care trebuie să stai concentrat 4 ore. Și eu am o problemă cu chestia asta, 4 ore nu pot să stau neapărat. Și plus că... Știam, eram sub presiunea asta că, bă, dacă iau, mă duc acolo și îmi doresc asta. Și fix atunci știi cum e, că de fapt nu se întâmplă. Bă, și am zis, bă, aia e. Bă, ce fac? Aia e, aveam niște bani și zic, bă, mă duc viața scumpă în Elveția, am niște bani, fac master, după aia mai vedem noi ce fac. Am plecat din state în Elveția, la masterul ăsta. Și, bă, am venit la plictisarea asta de, bă, deci o plictisare în Elveția... La modul că nu știi ce n-ai de să faci. Am fost într-o duminică, mai ales duminica, în Geneva și mai și ploua și era septembrie. Deci, și venisem din LA, din Venice Beach. Deci înainte cu o zi esteam în Venice Beach și am ajunsesem în
Elveția.
În Elveția, în Geneva, unde ploua și nu era nimeni pe stradă. Și era gen vaci și cai care... Și zic, bă, frumos așa, adică frumos pentru...
Frumos Elveția, da.
Pentru 50 de ani. E ok, știi, dar zic, bă, ce naibii fac? Că cumva și am început cursurile. Și m-am dus și am avut un sentiment ăsta dubios din toate chestia astea cool pe care le fusem în state, să vin să mă așez așa din nou pe scaun, pe o băncuță și să ascult unul care iar îmi vorbește teorii și chestii de genul. Zic, bă, frate, stai puțin că nu cred că este ce mi-am dorit eu, știi, la ce m-am gândit eu așa înainte. Zic, bă, trebuie să fac ceva, că acum I'm engaged here, știi, adică nici nu aveam vreun plan, nici mai aveam cum să mă întorc în America. Zic, bă, naibii, like, scoate cămașa pe undeva. Și zic, bă, ce-ar fi acum să-mi fac eu o echipă de hype după aici în Elveția, că, bă, văd eu. Bă, nu știu, dar văd eu cum, din nou, știi, curiozitatea aia, dorința aia, drive-ul ăla. Cred că mai mult decât cunoștințele locale de cum se strâng bani sau cum se fac chestiile astea, bă, hai, o fac, da, hai, cum? Și m-am dus la departament la mine acolo și am bătut la ușă și am zis, bă, eu vreau să fac o echipă, uite, asta și asta și asta, bă, vreau să fac o echipă. Și ăla a zis, bă, uite, eu nu te pot ajuta, dar îți sugerez să te duci la un profesor. Ți-l sugerez eu, la Mario Paolone. Și bă, mersi mult. Și mă duc eu la ăsta, îi ba la ușă, zic, bă, uite, SpaceX, asta, asta și asta, mai făcut asta, asta, spremiile, uite, așa, hai să facem o echipă. Că dacă am suportul tău, după, e mai ok, știi, din punct de vedere al fundraising-ului. Ăsta zice, da, ne mai gândim, o vrăjeală de asta. În fine, plec eu acasă și îmi dă mesaj pe telefon, zice, poți să vii din nou la mine în birou? Și bine, hai că vin. Și mă întorc și cred că a apucat ea să citească, să vadă care e vibe-ul despre competiția asta. Și zice, bă, o facem, bă, no matter what, știi că o facem. Și bă, bine, hai. În fine, am înregistrat școala la competiția asta din nou. Am strâns o echipă, am dat anunț, am făcut, bă, hai, cine vrea să veniți, hai, că uite ce cool este, că nu știu ce. Bă, și-au venit așa niște oameni, gen, necunoscuți, gen 20. Și zic, bă, nu știu, adică habar n-am ce știu ăștia, îți dai seama că nici eu nu sunt acum expert la mechanical design, să zic că, bă, dar ăsta știe să facă stress analysis la capsulă și face o optimizare de aeroshell și reducem dragul și uite ce tehnologie cool, știi? Adică, cumva, nu le înțeleg și le văd ca din big picture, știi, dar nu știu exact dacă unul se pricepe sau nu să facă chestia asta. Și că, mai ales că am trenat ce am terminat, mă? Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologie. Și e că n-am transistor, chestii de genul ăsta, n-am avut niciodată treabă. Și ce am făcut din pasiunea aia cu roboții și ce mai facem prin state cu software, embedded software și microcontrolere. Și
te-ai apucat cu echipa asta de
și am apucat cu echipa asta de un nou design. Și zic, bă, hai să o facem. Nu vă știu, dar hai să vedem ce poate fiecare. Bă, a fost foarte greu așa la început, că nu erau buni, nu erau de anul 2, bă, și nici curioși nu erau, știi, adică dacă nici cunoștință n-ai și nici curios nu ești, adică, știi, ori wipe una și ești, bă, tare și experimentat și, bă, da, înțeleg că nu mai ești curios, dar cumva îți faci natural lucru, ori nu știi și, bă, ești curios și ai drive-ul ăla, bă, facem, știi? Și, în fine, ne-am calificat, am făcut echipa asta, la un moment dat au venit și oameni buni, cumva au auzit de proiectul ăsta, nu știu cum i-au apărut, deci asta mi s-a părut, nici acum nu explic chestiile astea, cum am făcut echipa asta, niciodată, au fost chestii, poate nu din noroc, poate din mai mult din, bă, să mulțumim universului, hai să spunem.
Probabil
așa,
că s-au, au început să vorbească între ei, uite ce chestie tare se face, uite,
s-au aliniat
planetele.
Planetele.
Da.
Și am făcut echipa asta și după jumătate de semestru de master în care, bă, cred că a fost jumătate de semestru de, bă, m-am plictisit. Și mai studiasem chestiile astea pentru că la noi sunt 4 ani jumate de bachelor, știi și tu că sunt 4 ani plus practică, 4 ani jumate. Ăștia au un bachelor de 3 ani, adică și 2 master. Adică eu eram cumva, terminasem masterul așa, știi, neoficial în România. Și îți vrei să faci tu lucruri cool, mai ales după ce vii și faci niște lucruri cool, întrești pe Elon, Baspama, că le știți de primele inovație, bă, nu mai ai chef să stai așa, să zici, bă, da, hai când mai ascult pe ăsta, Să mai învăț niște chestii, că până la urmă îți dai seama, bă, le înveți și pe internet, dacă îți trebuie undeva, le înveți de pe net, adică aia e. În fine, și am avut încă o dată noroc, profesorul ăsta la care am mers, mi-a spus, bă, Denis, mie îmi place așa drive-ul tău și îmi plac cunoștințele tale și că ești bun și că nu știu ce și, bă, nu este legal neapărat, dar regulile se pot schimba, hai la doctorat, faci un doctorat pe Hyperloop. Că te suport eu și te plătesc eu pentru chestia asta. Eu cumva banii care venesem din state ușor, ușor se terminau și zic, bă, adică, sunt, ok, e mișto să investești în educația ta și mi se pare total normal, bă, dar știai că nici nu-mi plăcea, știai că mă și plictiseam. Și am zis, bă, perfect, hai că vin la doctorat și fac și doctorat pe Hyperloop, fac ce-mi place. Între timp am fost și, de ce am făcut, cumva au schimbat regula și am devenit cel mai mic doctorand ca vârstă din departamentul meu, fără masterul terminat, dar cu licența și cu chestia asta de, bă, a face Hyperloop. Și am intrat la doctorat și am făcut echipa asta, ne-am calificat în primele 20 de echipe din nou cu echipa asta de Hyperloop. Am fost singura echipă nouă acceptată în competiție la momentul respectiv și bă, din nou, deci am avut o echipă incredibil de bună. Deci unul dintre mechanical advisors are 38 de ani și este CTO-ul și co-founder de la startup-ul meu actual. Și am început chestia asta.
Și ați ajuns în concurs?
Și din nou ne-am calificat în finală, în finala de 3 cu echipa nouă pe care am creat-o. Păi, deci era, nu că ne-am calificat, deci prima oară când ne-am calificat așa la limită. De data asta, băi, deci am intrat testele din, deci am făcut 122 de teste din 130 impuse de SpaceX de miercuri și cumva era luni, marți, miercuri. Deci am făcut o capsulă incredibil de bună din punct de vedere safe și al ingineriei, incredibil, deci din punct de vedere tehnic, mult mai sus decât ce am făcut în America, știi? Și de asta spun că echipa... Și în fine, n-am spus.
Dar te-a ajutat probabil foarte mult experiența pe care ai avut-o inițial, prima dată. Ai știut, deja știai unde, la ce să te uiți.
Deci am știut foarte mult să deal cu inginerii de la SpaceX, pentru că vine Steve Davis, asta se întâmplă la competiție, vine Steve Davis cu echipa
Steve
lui.
Steve Davis e...
Director de la SpaceX.
Director tehnic.
Al doilea om după Elon, da. Și așa Steve Davis, băieții lui așa, gen pe mechanical design, pressure analysis, software control și toate ce se găsesc în rachete. Și zice așa, și ia să vedem cum ai putut designul ăsta și tu te duci pe iarăși calcule și zice, bă, nu e bine. Știi, și toată lumea, deci și noi primul an te speri, bă, și, like, trebuie să mor cu el de gând, trebuie să argiu până în momentul în care înțelege ce ai vrut să faci. Și am știut tricul ăsta, că e o chestie foarte psihologică ce se întâmplă cu ăștia la SpaceX, că bă, ăștia încearcă, bă, deci te încearcă să dea la joale, deci mereu vin și îți dau la joale, știi? Politicos, dar automat te desfințează. Și am zis la ăștia în echipă, bă, nu vă lăsați, bă, știți, bă, știm foarte bine că ce am făcut noi, bă, e foarte bine, da? Ok, deci știm asta, pornim de la asta, deci, bă, trebuie să fim foarte siguri pe noi. Și am fost acolo, bă, și singura greșeală pe care o făcusem era că anumite valve nu erau bine făcute, size bine, erau chestii că șurubai și băgai altceva acolo, adică atâta tot. Simt. Și a fost foarte cool, deci am închiriat un hangar de ăsta lângă SpaceX, de pe aeroportul din Hawthorne, de unde zbura Elon cu private jet-ul lui. Am închiriat acolo unde am fost cu capsula, pentru că atunci când o transporti din Europa în America, nu poți să transporti chestii, baterii sau chestii de putere foarte mare, pentru că sunt foarte periculoase, știi, surse de energie foarte mari. Ca să-ți fac așa o mică paranteză, raportul dintre putere și masă a capsulei pe care am făcut-o în Elveția este de 3 ori mai mare decât raportul ăsta a unui Bugatti Veyron. Deci era literalmente o bombă pe șine.
Bombă pe roți. Pe șine, exact. Da, de fapt, nici măcar pe roți. Bombă levitantă.
Exact. Și am făcut capsula asta, a fost foarte cool. Am fost acolo, ne-am calificat din nou, aceeași poveste. Bă, și apare momentul ăla când apare Elon la competiție, știi, și îl vede din nou pe Denis și zice,
păi,
bă, da, fața asta, I know your face, știi, zice, bă, cumva fața asta sună cunoscută, îmi pare cunoscută. Și am zis, da, sunt ăla așa, așa, da, nu știu ce mai faci. Și momentul a devenit și el curios, bă, dar ce tu cauți, ce tu vrei de la mine, ce care treaba, știi? În fine, ca, așa, ca să continui după discuție cu Ilan, am făcut capsula asta, am luat locul 1 pentru Best Engineering și locul 3 pentru viteză. La viteză am avut o problemă în final, în final run, pentru că deci am vrut să aplicăm prea multă putere, deci am făcut putere maximă, am zis, bă, gata, hai că o facem pe bombă pe roți. Și atunci când am făcut chestia asta, gen accelerat de la 0, deci accelerat în 10 metri de la 0 la 80 de km pe oră. Deci a fost așa o chestie, după care, fiind puterea foarte mare, roțile de stabilitate care aveau o presiune foarte mare, s-a detașat una și a început să facă slippery, știi, pe șină și nu am mai accelerat mai mult de 100, nu mai știu, ceva de genul ăsta. Deci am avut, dar cred că dacă nu aplicam așa ca ne simțiți chestia asta din prima putere maximă, am vrut noi, știți, opulența de asta, să câștigăm. Bă, și am fost de vină pentru chestia asta și o să-mi o asum, pentru că am zis, bă, vreau să câștig așa, știi, să...
Detașat.
Detașat.
6-0, 6-0.
Exact. Și, bă, n-a fost chiar așa. Și, da, am avut problema asta, aia e, în fine, a trecut. Nici nu mai gândesc, m-a durut puțin pe moment, îți dai seama. Mm-hmm. Și am avut discuția asta cu Ilan după și zice, bă, dar tu ce faci așa? Zic, bă, bine, uite așa. În fine, eu am avut o chestie, o discuție cu SpaceX după prima competiție să iau un job acolo, dar n-aveam green card, știi? Și am avut discuție tehnică și pe aia zice, da, să ne trimiți și copil pe green card. Și zic,
pățăști.
Care green card, știi? și zice, au zis, da, când o să-ți iei green card, ești more than welcome la SpaceX. Și zic, mulțumesc, o să mă gândesc la această ofertă. Și, da, în fine, nu prea cred că îmi doream eu să lucrez la SpaceX, mm-hmm. dar chestie de orgoliu, bă, da, știi cum apar știrile astea în România, bă, românul care lucra la Google, românul care lucra la Facebook și care, bă, a lucrat, felicitări, ești mar, știi, dar doar a lucrat, adică, știi? Bă, da, aveam chestia asta, bă, dar și eu vreau să fiu românul care lucra la SpaceX, știi? Adică, da. De ce, nu, știi?
Nu, uite, fii atent, fac eu, o spun eu titlul la toată povestea asta, românul care aproape a lucrat la SpaceX. Clickbait.
Așa, în fine, revenind.
Așa.
Și
zi de Elon Musk, ziceai că
așa de Elon. Așa. Și în fine am vorbit și am zis, uite, eu vreau să fac un startup. Și bă, tu cum ai vedea chestia asta? Că adică l-am întrebat, tu ai interes să faci asta, că dacă faci tu, e clar că nu mai fac eu, că nu e, că adică nu ne comparăm. Că uite, vreau să fac. Și ai zis, bă, eu nu sunt interesat să fac. Eu ce o să fac? O să fac digging. Soluție de digging. Și, dar nu o să fac hyperloop.
Adică săpătura, efectiv.
Săpături,
tuneluri.
Da.
Ce face cu Boring Company.
Exact. Mm-hmm. Exact. Și zic, ok, și tu cum ai vedea un business plan pentru asta? Adică pe ce te-ai bazat atunci când ai face chestia asta? Și el mi-a spus că, bă, cred că valoarea unei companii de hyperloop constă în... foarte mult constă în vehiculul respectiv, pentru că partea de inginerie civilă costă foarte mult, dar nu stă valoarea în chestia asta, știi? Uh-huh. Și așa am început SwissPod, acum continui doctoratul pe Hyperloop și dezvolt metode de design de capsule. Și ce fac cu SwissPod e să really design what I say, uh-huh. The way how I propose to be designed, știi? Vin inginerii de la SwissPod și fac designul respectiv. Și acum am venit, m-am întors în Elveția și am deschis cu Cyril, cu co-founderul meu și CTO-ul meu. El a lucrat în armata elvețiană câțiva ani și a fost liderul pentru manufacturing de jet fighter de armata elvețiană.
Wow.
Foarte cool așa și el a făcut foarte mult re-advisor la echipa universitară și pe mi-a zis, bă, Cyril, dar nu vrei tu așa să începem asta, că tot am vrut cu Ilan atunci, așa, și a zis, bă, hai să o facem. Și am făcut chestia asta, la început bă, nu știam ce, adică, știi, nu cred că e vorba de o idee, că noi avem o idee ce cumva, dar nu era ceva concret. Și până nu ai ceva concret și nu se aliniază cumva stelele și n-ai o echipă și nu faci câte ceva, bă, nu merge, știi? Și noi am început și am zis, bă, ce vrem noi să facem? Și n-am avut un plan clar, adică nu știam exact ce vrem să facem, după care m-am gândit la discuția cu Elon Musk și el a spus despre soluții foarte ieftine și eficiente din punct de vedere al energiei, ceea ce înseamnă emisii de CO2 foarte jos. Știi? Și ăsta cred că este avantajul foarte mare al Hyperloop-ului. Și Swissport acum este un B2B care își propune să facă manufacturing de capsule, să vândă capsule unui operator de infrastructură.
Okay.
Este gen Bombardier la trenuri, Alstom, care oferă trenuri la CFR,
companiile feroviare.
Da, agenții de operații, de operații, whatever, de trenuri. Da. Și cam asta ne propunem noi. Și acum suntem o echipă de 25 de oameni. Când am făcut pre-call-ul la acest call, nu ți-am spus, deci acum, deci am luat un pre-seed investment și acum chiar ieri ne-a confirmat că va fi seed investment-ul și acum am trimis contractul să vedem cum semnăm. Deci sunt foarte pozitiv.
Dai de băut dacă vin în România.
Sunt foarte pozitiv cu seed investment-ul ăsta prin care vom lua niște bani.
Cât vezi ridica?
200.000 și vom ridica 200.000 plus banii ăștia de fapt sunt o clauză pentru a mai ridica 1.000.000 de la statul elvețian. Pentru că
statul elvețian investește în...
Deci au un program numit, poți să-l cauți după call-ul ăsta, la InnoSwiss, așa se cheamă, și spun așa, bă, tu faci joint venture, faci joint venture cu școala, de ce PFL are interes să facă research în domeniul ăsta? Zice, ok. Deci vine Swisspot cu IPFL și cu o școală din Elveția și fac ăștia un joint venture. Și zic, bă, uite, ăștia au nevoie să facă experimentul ăsta și o să spun imediat ce experiment și au nevoie de oamenii ăștia să fie plătiți. Și tot IP-ul se duce la companie în condițiile în care compania va plăti 10% din necesități. Deci eu mi-am luat, deci de-abia acum am avut, ca să revenim la discuția aia, acum am avut o idee, bă că nu știi cum să folosești banii, nu o să iei niciodată investiție, știi? Acum având o idee, bă, așa voi folosi banii fix în chestia asta, deci la primul investitor a zis da, deci nici măcar nu m-am luat de vreun nu, știi? Adică când ai un plan foarte concret și like touchable, știi, nu cred că e o problemă. Și l-am luat banii ăștia ca să pot să plătesc 10%. Bine, au investit mai mult, că a zis, bă, nu-ți dăm 100.000, adică nu vii la noi cu 100.000, știi? Da, ia de aici 200, știi? Și ca să activăm banii ăștia, ca să plătim niște oameni, să facem un experiment. Și experimentul constă în următorul scenariu. Deci vom avea o infrastructură circulară în care vom pune capsule reduce scale 1-10, prin care le vom lansa viteză foarte mare într-o traiectorie asta circulară. Pentru că tot tricul ăsta despre Hyperloop, adică da, uite, au venit foarte multe echipe și au construit o mașinărie care au lansat pe nici măcar un kilometru, știi? Și bă, e cool așa, dar nu reprezintă nicio soluție scalabilă. Și noi ne gândim foarte mult, bă, problema la Hyperloop este la viteze mari și distanțe lungi. Și asta vrem să imităm prin experiența asta, să facem un reduced scale model la scale-ul nostru foarte, like, full scale
cel
model.
Care transportă pasageri sau oameni, poate marfă, da. Îl faceți la miniatură și îl, practic, demonstrați modelul, corect?
Corect, corect. Și ideea e că vom fi prima companie care va face chestia asta pe distanțe foarte lungi și nici măcar, uite, cum competitor la noi
este... Cât e de mare?
Diametrul va fi de 40 de metri. Adică 40 de metri poate nu sună mult așa în cap momentan, dar dacă vezi un render cum va arăta pe teren 40 de metri, like, it's huge, știi? Și totul este scale down 1-10. Viteza este mai mare, este 1-5. Vom lăsa la viteze mai mari pentru că asta este obiectivul nostru, este să verificăm consumul de energie la viteze mari.
Asta acolo cât e vreo 300 la oră, ceva de genul?
Cam așa, da. Da, cam asta ne propunem. Și cu banii ăștia, cumva din pre-seed, seed, vom genera banii de la de la guvern. Bine, acum vom genera, sună foarte optimist, că e un proces și acolo, că la fonduri europene.
E un grant.
Da, însă ideea e că dacă ești refuzat odată, cumva ți se dă un feedback, tu refaci aplicația, poate nici atunci nu așa, dar la un moment dat o să iei, știi? Uh-huh. Și vom face acest experiment în care vom plăti oamenii ăștia ca să facă chestia asta, iar după care sper eu să cresc valoarea undeva, adică estimez o valoare pe la 25 de milioane. Momentan am luat la valoare de 5 milioane. Uh-huh. Banii ăștia și sper eu ca următoarea rundă să fie 25 valuation cu cât avem nevoie, vreo 4 milioane. Deci cam așa se estimă următoarea rundă. Uh-huh. Și acum nu prea
și
mă grăbește. Și
ce-ți propui, cumva, care-i, să zicem, treci de pasul ăsta în care testezi, reușești să prove the concept. Ce-ți propui tu la următoare?
Să fac, deci următoarea va fi, deci noi facem acum un full-scale model design, dar ne plătind inginerii ăștia care sunt foarte buni, adică inginerii mei lucrează și la Airbus și la CERN și sunt foarte experimentați, cumva vreau să le ofer un job, adică like really get in și să fac un full design de capsulă, uh-huh. După care voi face un manufacturing de capsulă, asta aș estima Series B, care cred eu va fi în jur de 10 milioane. Uh-huh. Și după care voi face step-ul ăsta de Series B cu manufacturing de capsulă într-un mod simplificat, în materiale foarte ieftine, dar cumva vreau să prove the full-scale model. Iar după care va fi următoarea rundă, care va fi the final one, cumva, care va fi în carbon fiber.
The unicorn one.
Da, exact. Sperăm.
100 de milioane la 1 miliard valuation. Parcă văd.
Da. Și cam ăsta este planul. Ideea e că chestiile se generează așa de la chestii foarte mici acum, mm-hmm. care, dar sper eu că să se concretizeze. E foarte complicat pentru că, adică nu e ca și cum, chiar vorbeam în pricolul ăsta cu tine, că mm-hmm. bă, nu e ca și cum ai o idee și gata, știi? Adică sunt foarte mulți factori care, adică de la chestii psihologice și alocat de timp pentru chestia asta, până la oameni de încredere în echipă, până la a convinge investitori și de a juca cumva psihologic cu ei, până la a negocia că e cel 1, 200 de mii, zice 100 și zici 165 și zice 130 și bine mă 150, gata, am bătut pe ala, știi? Adică până la toate chestiile astea.
Astea nu se văd. Lumea vede, da, lumea vede exact. Titlurile de ziar.
Exact, dar sunt foarte multe cumva sacrificii în spatele mm-hmm. acestui lucru și...
Cât lucrezi pe proiectul ăsta? Cât timp îți aloci? Tot!
Tot!
24/7, deci acum ești la lucru, practic, e sâmbătă seara.
Da, sunt acasă, dar lucrez de acasă, adică mm-hmm. nu trebuie să fiu neapărat la
birou. Știi ce vreau să te întreb? Pentru că îmi dau seama cumva că challenge-ul probabil cel mai mare, și aici mă corectez tu dacă greșesc, dar am senzația că challenge-ul cel mai mare de fapt la sfârșitul zilei e infrastructura, pentru că voi creați un produs pentru o infrastructură care încă nu există.
Corect? Corect, corect. Problema cea mai mare este infrastructura. Însă când vine vorba de infrastructură, deci când vine vorba de un nou mod de transport, în general trebuie să facă un stat, un guvern, fie el democrat sau fie el comunist sau dictatorial, deci. Uh-huh. Și ideea e că statul ăsta, bă, ok, statul ăsta nu o să-l facă el, trebuie să vină o agenție să-l facă sau o agenție să-l opereze, mai corect. Dar statul trebuie să angajeze o companie de civil engineering care, bă, vin și dau cu ciment acolo și chiar fac chestia asta. Unul care operează și unul de vehicule, care provide the solution pentru vehicule, știi? Ideea este că, în opinia mea, acum e foarte early stage ca să spun că așa e sau nu e așa, în opinia mea, valoarea unei companii de Hyperloop, bine, asta a spus și Elon, vine din vehicul, adică, băi, tuburi s-au mai făcut, tuburi vidate s-au mai făcut și astea, poate nu la dimensiunile astea, dar s-au mai făcut. Dar vehicule de Hyperloop, bă, la full scale nu prea a făcut nimeni, știi? Uh-huh. Și cred eu că valoarea unei companii de Hyperloop vine din asta. Mai mult decât atât, ce știm noi să facem și cumva bă, deci asta știu, asta fac, știi? Ce știm noi să facem este tehnologie și startup style și innovation și chestii de genul ăsta. Ce nu știm noi să facem? Să facem lobby politic, să ne implicăm în chestii de infrastructură, de autostrăzi, să spune, drumuri și poduri. Știm? Uh-huh. Bă, nu știm să facem asta, nu am făcut licitații la așa ceva, nu am experiența asta, dar ce știu să fac este tehnologie. Și zic, bă, ok, deci dacă eu știu să fac asta, fac asta. Și noi vrem să fim o companie, un startup, cum este, îți dau o paralelă, Airbus pentru Lufthansa. Adică, noi facem tehnologia, like, ia-o și operează cum vrei tu, știi? Adică bagă-ți-o în fund sau nu știu, pe ce vrei cu ea. Dar noi asta facem, facem tehnologie și vrem să ne bazăm pe vehicule electrice, în tuburi vidate.
Și crezi că...
Și cumva, adică îți dai seama că aș fi foarte fericit să văd alte companii, de exemplu Virgin Hyperpoint, care vor să opereze, să zică, noi am convins statul ăla să facă. Zic, perfect, că poate intru și eu cumva acolo. Adică, cumva, Virgin este un competitor pentru mine și pe mine mă bucură succesul lor, pentru că dacă succesul lor poate mi-aduce și poate să-mi aducă și mie succes, știi? Uh-huh. Pentru că avem un business plan total diferit, chiar dacă zice, facem Hyperloop. Zic, nu e chiar așa, că ca și cum ai zice că ai face transporturi cu mașini. Adică, una e să vină unul să facă autostradă, alta e să vină Tesla pe autostradă să circule, știi? Cam așa suntem noi. Noi suntem partea aia de Tesla pe, știi?
Cred că ce încerci tu să obții e, practic, creezi vehiculul, arăți că e safe, arăți că e funcțional, arăți că toate checkpoint-urile, viteză, carbon emissions zero, toate astea sunt checkbox-urile checked. Uh-huh. Și te aștepți că dacă faci asta, ceilalți vor fi smart enough să construiască infrastructura încât să beneficieze de acest sistem.
Corect. Încă o viziune pe care o avem noi și acum și Virgin, văd că a zis-o în ultima lună, ceea ce m-a surprins pentru că au cheltuit un capital foarte mare să ajungă la această concluzie, este că viziunea noastră este prețul e o problemă la Hyperloop și ce putem face noi este să reducem prețul de infrastructură prin creșterea complexității capsulelor. Și să spunem, uite, de exemplu, de ce nu s-a făcut maglev? Asta e o întrebare care cumva îmi răspunde la chestia asta. Maglev nu s-a făcut pentru că acel cost de infrastructură este foarte mare, pentru că toată propulsia și levitația este făcută în infrastructură. Ceea ce înseamnă electrification on the rail, ceea ce înseamnă mentenanță foarte mare. Ce vrem să facem noi este să facem o capsulă super smart, un smartphone Hyperloop, să spun așa, în care propulsia este pe capsulă, în care totul este pe baterii, ca să nu încărcăm infrastructura de electrification și infrastructura să ne ofere doar caracteristica de vacuum, să fie un dumb infrastructure care e safe, cu uși de asta de safety și vin capsule super smart care cumva reduc prețul de mentenanță, reduc prețul de... de construcție pe kilometru a infrastructurii. Și acum ce caut eu din punct de vedere al business și fac niște lobby e să mai fac un joint venture cu un mare provider de ăsta de civil engineering, să facem un test de ăsta de fezabilitate pe gratis, să mergem la guvernul X să spunem, uite, noi am făcut asta pentru tine cu partenerii noștri Swissport care se specializează pe vehicule, cu compania X care face infrastructuri, drumuri și poduri și uite, ăștia fac drumurile și podurile, noi facem capsule. Uite, așa ar arăta, asta ar fi costul, dacă ai fi interesat, gen, știi? Asta e oferta.
Acum poate că o zic în glumă, dar poate nu e o glumă, I don't know. Știi că la Cluj-Boc vrea să facă metrou și... Ar fi o oportunitate să faci Hyperloop direct, știi cum România a beneficiat de faptul că noi am trecut de la dial-up direct pe fibră, am sărit câteva etape în istoria internetului.
Îmi pare rău că trebuie să spun asta. Știu că vine campania electorală acum, însă să știi că eu am avut o discuție la primăria din Cluj, nu cu domnul Boc, ci cu, nu-i spun numele, dar cu directorul de investiții de la primăria din Cluj despre chestia asta, în care noi i-am oferit, pentru că au cerut până la 1 martie anul trecut, m-am întâlnit cu el chiar pe 6 ianuarie, deci țin minte data perfectă, și a zis până la 1 ianuarie, până la 1 martie să-i ofer niște costuri estimative, cam cum ar arăta, și că sigur putem face o chestie de genul ăsta. Și prin iunie încă nu mi-a dat niciun feedback, gen anul trecut, și mi s-au părut foarte neserioși. Dacă se uită la podcastul tău, poate și-a aduce
aminte. O să-l trimit un CD.
Poți să-l trimit un CD exact la primărie. Acum, eu n-am avut nicio discuție cu domnul Boc într-un mod direct, dar a fost cumva cu mâna lui dreaptă și sunt foarte sigur că a fost informat despre chestia asta. Și din păcate nu am avut niciun feedback, deși eu am încercat să vorbesc despre chestia asta. Acum eu m-am mai plâns încolo și de acolo că nu mi s-a răspuns și a zis, stai mă că nu ai vorbit direct cu el.
Am înțeles. Știi,
adică, da, în fine.
Am înțeles, da. Ok, deci ești prins în...
Dar mi-ar plăcea, știi, adică mi-ar plăcea să fac și pe gratis. Adică
tot ce mă gândesc eu e că s-ar putea... Că tu acum încerc să prove the model, să demonstrezi viabilitatea modelului în Elveția, unde Elveția e la un nivel tehnologic oricum foarte ridicat. Bine, mai e problema cu munții, pe acolo trebuie să facă tuneluri prin munți ca să construiască o astfel de infrastructură. Ce mă gândeam eu e că s-ar putea ca o oportunitate pentru voi să fie țări sau locații mai puțin dezvoltate care, în loc să dezvolte pe tehnologie deja existentă, ar putea să încerce ceva pe o tehnologie complet nouă.
Gen, bă, n-avem autostrăzi în România.
Dar facem Hyperloop direct. Adică Cluj-București, Hyperloop, bum, în 20-25 de minute ești la București.
Da, uite, hai să spun o că părerea mea este că o țară de genul ăsta, mai slab dezvoltată gen România, ar avea avantajul ăsta, e cu dus și întors, dar un alt dezavantaj ar fi, cred eu, clasa politică, pentru că nimeni nu și-ar risca să zică, bă, facem o chestie care nu a fost testată, investim în ea.
Correct, da.
Și la următoarea alegere sigur pierdem, știi? Adică nimeni nu își riscă fundul pe...
Da, capitalul politic.
Se facă pe plac lui Deni, știi? Adică...
Ar vrea, dar...
Exact, știi? Adică nu zic nu, și sunt super nice cu tine și da, foarte tare, bravo, Denis, felicitări. Bă, dar nu, adică știi, stai să mai așteptăm puțin. Și da, cam asta cred că este. Adică cu duș și întors, adică o părere este, bă, dar nu avem infrastructură, hai să sărim direct la asta. Dar pe de altă parte, nici nu, adică...
Da, asta cu testatul, cred că e o barieră destul de mare, pentru că de obicei nu se bagă nimeni în chestii pe care nu le-a văzut în altă parte și atunci ai chicken and egg problem. Deci va trebui cumva să rezolvi problema undeva unde te pricepi, unde ai cât de cât conexiuni.
Dacă pot descrie Hyperloop, este chicken and egg problem, pentru că nu doar din punctul ăsta de vedere, dar spun și o chestie tehnică. Atunci când ai o capsulă, și vrei să faci sizing de baterii, zici, bă, câte pui, câte celule de baterii pui și bă, câte pui, știi? Și ideea e că nu e așa, ideea e că, bă, trebuie să ai un objective function, care este, nu știu, numărul de celule, să le minimizezi, dar să păstrezi tot niște performanțe foarte bune, cu anumite constrângeri. Și ideea este că, bă, atunci când pui o celulă de baterie, crești puterea, crești masa și când crești masa, trebuie să mai crești puterea odată și ghiși ce faci, mai pui o celulă. Și după aia intri în cercul ăsta, chicken and egg problem. Și cred că e foarte mult, cred că dacă aș putea descrie Hyperloop așa într-un mod de ăsta, într-o glumă, ar fi chicken and egg problem.
Continuu ce-i prima dată.
Da, exact. Sergiu, nu prea mai poți să stau.
Da, ultimul...
Vreo două minute.
Ultima... Așa, last question. De fapt... Nu spun eu o întrebare, lasă tu oamenii cu ceva.
Băi, nu cred că sunt în măsură neapărat să dau sfaturi
nu
oamenilor.
Nu să dai sfaturi.
Sau să las ceva, dar cred că, uite, cred că asta o analogie o fac mereu, cred că e bine să crești cumva, dar cred că e bine să crești într-un mod eficient. Și dau un exemplu, când child tree, nu știu, nu pot să zic acum, copilul copac, când copilul copac crește, copacul adult nu lasă copil să crească foarte repede din motive de eficiență, pentru că raportul dintre lemn și aer nu va fi cel ok și nu va rezista peste iarnă. Și cred că e foarte ok să crești, dar cred că trebuie să crești într-un mod eficient și cred că această creștere poate veni din curiozitate, mai ales pentru oamenii tineri, și cred eu că atunci când ești curios, poți să-ți diversifici activitățile tale din viață, ceea ce înseamnă că poți deveni cumva mai creativ, pentru că atunci descoperi multe chestii și devii mai creativ. Atunci când devii mai creativ, cred eu că devii mai inovativ. Că inovația nu cred că este, a inventat mașina viitorului, ca să încheiem cum am început, ci cred eu că este, ce pui așa cam ce e în stânga ta cu ce e în dreapta ta, le ameste și iese ceva nou, știi? Adică ai descoperit o chestie din anumite chestii care cumva existau înainte, știi? Și cred că tot vine din curiozitate, colaborare și din eficiență. Cam, cred că asta ar fi o chestie interesantă de spus ascultătorilor, neascultătorilor.
Denis Tudor, de la Neascultătorii. îți mulțumesc tare mult pentru timpul tău. Felicitări pentru tot ce faci și pentru tot ce ai reușit. Ești unul din oamenii aia care preferă să țintească sus și văd ei unde ajung decât să settle with what they can, și asta admir foarte mult la tine. O trecut timpul foarte repede.
Da, deci o trecut o oră jumătate.
Abia aștept, te mai prind o dată când faci runda de 100 de milioane la 1 billion valuation. Abia aștept și să dai un semn când vii prin Cluj.
Sigur. Mersi mult.
Îți mulțumesc tare mult. Baftă cu tot ce faci și keep in touch.
Da, ne auzim. Mersi mult.
Mersi și eu.
O seară bună.
La fel. Pa, pa. Dragi neascultători, vă mulțumim că ați rămas cu noi până la final. A fost un episod grozav, ne-am distrat foarte tare. Sper că v-a plăcut și vouă și că ați avut ceva de învățat din el, mai ales să rămâneți curioși. Episoadele din podcast le puteți asculta ca de obicei pe sergiubiriș.ro, pe Apple Podcasts, pe Spotify dați un follow, pe YouTube dați un subscribe pentru că ne puteți vedea și în format video. Pe Apple Podcasts puteți lăsa un review, dați 5 steluțe acolo că ne ajută să recomandăm podcastul și altora. Acest episod este susținut de către Banca Transilvania, cărora le mulțumim. Vă invit să ascultați podcastul lor numit BT Talks. Mulțumim, BT! Până data viitoare, rămâneți neascultători. Să ne auzim cu bine. Pa, pa!
Neascultătorii cu Sergiu Biriș. We'll